Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien pirmdienā, 2. septembrī, Elīza, Lizete un Zete saņem sirsnīgus sveicienus vārda dienā. Visi trīs vārdi gada laikā kļuvuši populārāki Latvijā un nu kopā reģistrēti 2624 meitenēm. Populārākais starp šiem trim vārdiem ir Elīzes vārds – 2442. Elīzes raksturojums – nemierpilns prāts un liriska dabas izjūta, iecietīga un aizkustinoša mīļa – smalka dresela. Sveicien Elīzai! Lizete, 176, meklē inteliģentu sabiedrību un arī viņas pašas inteliģence valdzina ikvienu. Un Zete, redz vārds 6, Latvijā meitenes vārdā Zete, naiva, labsirdīga, aizkustinoši vecmodīga un necenšas to slēpt, atzīst krietna darba prioritāte. Sveiciens vārda dienā, gaviļniecēm daudz laimes arī tev šīs dienas svēkos, ja tādu svini. Ir arī pāris īpašie sveicieni. Pirmais gan būs mūsu Radio Skonto kolēģei Ilutai. Sirsnīgi sveicieni aizvadītajā vārda dienā, ko viņa svinēja vakar, 1. septembrī. Jā, atceramies sveikt arī Ilutu, Austrums, Ilmārs arī vakar svinēja. Viņiem priekā tāds šodienā, ja nu gadījumā svētdienas steigā aizmirsās, tad šodien nav par vēlu apsveikt. Anna raksta, vēlos sveikt savu dēliņu Jākabu 11. Dzimšanas dienā, kas aizritējusi 31. Augustā. Daudz laimes, raksta Anna. Sveiciens Lianai no vedējiem. Šodien, 2. septembrī skaistu gadu dzimšanas dienas vien mūsu jaukā Liana. Liana neatlaidīga patiesa, īsta bez liekulības. Viņa ir vislabākā draudzene, vislabākā mamma, forša priekšniece. Un šodien mēs vēlētos viņai veltīt šādus vārdus un tur tāds skaists dzejolis, bet pagaršs. Tad varbūt personīgi veltīt šos skaistos vārdus. Un vēl, protams, sveicienu arī sudrabkāzās Lianai. Ne, cik skaisti. Sveicam mīļo omīti Annu 93. Dzimšanas dienā. Vēlam nākamo dzīves gadu pilnu ar smaidu, laimi un brīnumainiem mirkļiem. Sveicienu sūta Elīna un Jānis. Un vēl viens sveiciens šodienā mīļi sveicam Rutu Dišereiti Madlienā 80 gadu jubilejā. Sveic lielā radusaime!